Pěkný podvečer, milí přátelé. Děkuji za pozvání sem k vám do Nového Města. Pozvání, abych vám kázal. Nejsem kazatel, živí mě Univerzita Karlova. Zabývám se religionistikou, což je věda o náboženství. A možná právě proto jsem byl požádán o kázání na téma kolik je cest k Bohu. Totiž tou metaforou cesty rozumíme způsob života, tak je to v Bibli na desítkách a desítkách míst. Způsob duchovního života a také i přeneseně pak způsob náboženství. Tedy kolik je náboženských cest k Bohu, kolik je těch duchovních způsobů, které vedou k Bohu. To je otázka, k jejímuž zodpovězení jsem byl pozván. Než se do toho pustím, tak budeme číst z Bible. Otevřeme tedy písmo a prosím, abyste si na čtení z Bible tentokrát vzali čas, abyste nespěchali. Prosím, abychom četli pomalu. Budeme totiž toho číst hodně. Budu vás prosit, abychom četli ze 6 míst Bible, vždy oddíly z evangelií a ze skutků apoštolů, vždy oddíly, které jsou docela snad srozumitelné a spíše příběhového charakteru. Tak tedy nejprve otevřeme Janovo evangelium 14. kapitolu a tam budeme číst od 1. do 6. verše. Janovo evangelium 14. kapitola nás uvádí do situace, kdy už je po poslední večeři, Ježíš se loučí s učedníky, Jidáš už odešel, a Ježíš v té řeči na rozloučenou říká to, co máme zapsáno v tom 1. až 6. verši.
Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha? Věřte i ve mě. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě.
Druhé biblické čtení nás povede do knihy Skutků, do 4. kapitoly, která popisuje události bezprostředně po vzniku církve, bezprostředně po letnicích a týká se Jeruzaléma, vznikající jeruzalémské obce. Petr, jeden z apoštolů, byl podroben výslechu ze strany židovských představitelů. A říká tato slova ve Skutcích 4. kapitola, zapsaná od 8. do 12. verše.
Tu Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil. Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodění, které jsme prokázali nemocnému člověku a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ, stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni.
V té šestici biblických textů nyní budou následovat tři skutečné příběhy lidí, kteří přišli za Ježíšem. Nejprve to budou Řekové, kteří o židovských svátcích se přišli klanět Bohu. Záznam o nich máme zase v Janově evangeliu, tentokrát ve 12. kapitole. Budeme o těchto Řecích číst od 20. do 26. verše Janova evangelia 12. kapitoly.
Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy, z Galileji, a prosili ho. Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip to šli říct Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl. Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce.
Podobně jako z Řeky se Ježíš Nazarecký setkal i s ženou Syrofeničankou. Záznam o tom máme tentokrát v Markově evangeliu v 7. kapitole. Budeme o tom setkání Ježíše s touto ženou pohankou číst od 24. do 30. verše Markova evangelia 7. kapitoly.
Vstal a odešel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. A ta žena byla pohánka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Odpověděla mu, ovšem pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravil jí, že jsi toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč.
Třetí ze setkání Ježíše nás vede zase do Janova evangelia, do 4. kapitoly. Tam Ježíš rozmlouvá se Samaritánkou, se samařskou ženou. Janovo evangelium, 4. kapitola, a z této rozmluvy budeme číst od 19. do 24. verše.
Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě, a Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě.
Poslední text je opět ze Skutků, tentokrát z 10. kapitoly, a opět necháme promluvit Petra, apoštola Petra, tentokrát nikoli v Jeruzalémě, ale v Cezareji, poté, co byl pokřtěn bohabojný Kornélius a jeho přátelé. Ten příběh je v 10. kapitole Skutků apoštolů a my budeme číst od 34. do 43. verše.
A Petr se ujal slova. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem Svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.
Děkuji za čtení a děkuji, že jste trpělivě poslouchali všechny texty, které jsem zvolil. Milí přátelé, otázka, kolik je cest k Bohu, dovoluje jen velmi málo odpovědí. A každá z nich bude mít povahu absolutní jednoznačné výpovědi. Jistě nepředpokládáte, že odpovím například 19 nebo 428. Pokud se nevyhnu odpovědi přiznáním, že nevím, mohu odpovědět v podstatě jen třemi matematickými výrazy. Nula, jednička a nekonečno. A tyto tři odpovědi budou fungovat jako deklarace některého jasného postoje. Odpovím-li, že žádná, budu právem považován za bezvěrce. Odpovím-li, že jediná, musím být považován za exkluzivistu. A odpovím-li takto v kostele, pak tedy za křesťanského exkluzivistu. Odpovím-li, že mnoho, nebo dokonce všechny, budu považován za pluralistu, který relativizuje výlučnost a jedinečnost Ježíšovy zvěsti. Pokud bych zvolil tu nečekanou možnost a odpověděl, že 19 nebo 428, budu považován za blázna. Tato otázka tedy nutí tázaného, aby odkryl karty. Dokonce je taková jaksi manipulativní v tomto smyslu. Aby tedy odkryl karty a jasně se přiznal ke svému postoji. A pokud tázaný má v úctě Bibli a předpokládá, že pisatelé nechtěli čtenáře podvést ani ošálit, Nezbývá mu, než odpovědět číslovkou 1. Ježíšova slova: já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě, totiž v podstatě nedovolují jinou interpretaci. A pokud bychom snad ještě nad číslovkou 1 přece jenom váhali, slova apoštola Petra v Jeruzalémě: v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Tato Petrova slova už nás na pochybách nechat nemohou. Podle křesťanské Bible vede k Bohu cesta jediná. A tou cestou je Ježíš Nazarecký. Po takovém konstatování se jako křesťané můžeme začít dmout pýchou, že jsme na správné straně barikády a že dříve či později všem ostatním vytřeme zrak, protože se nakonec ukáže, že přeci jenom my máme pravdu. S takovým vědomím by se nám jistě lehce a radostně odcházelo z dnešní bohoslužby. Nebyla by to ovšem bohoslužba v pravém slova smyslu, protože bychom takto daleko více sloužili svému egu a svému splasklému sebevědomí než Bohu. Boží slova a boží služba nám lidem ukazují přece jen ještě k něčemu docela jinému. Musíme si totiž všimnout, že tou jedinou cestou k Bohu není křesťanství ani církev, ale sám Ježíš. Nejsme to my, není to náš křesťanský způsob zbožnosti, natož pak naše instituce, která by byla touto jedinou cestou. Ostatně Ježíše křesťanství ani církev vůbec nezajímaly. V době jeho pozemského života ani neexistovaly a patrně ho nezajímají dodnes. Jestliže Ježíš vyzýval k životní dráze po jediné cestě, myslel tím doopravdy sebe a nikoli v křesťanství a křesťanské instituce. A nejen křesťanství a církev. Podle evangelijních zpráv Ježíše vůbec nezajímala ani jiná náboženství. To, co ho zajímalo, byli jednotliví živí lidé. Ježíš, podobně jako jeho současníci, žili v době hodně rozvinutého náboženského pluralismu. A s příslušníky jiných duchovních tradic se setkávali pravděpodobně stejně často nebo ještě častěji, než se setkáváme my dnes. Ježíš byl v kontaktu nejenom se stoupenci římského náboženství, ale přinejmenším věděl o příslušnících mocných náboženství mazdaismu nebo mitraismu. Právě tak jako buddhisté a další indové slyšeli o Ježíši, mohl i Ježíš slyšet o Budhovi nebo o vyznavačích indických božstev. A přestože tehdejší doba byla nábožensky tak bohatá a rozmanitá, tehdejší lidé neznali a nepoužívali žádný výraz, který by plně odpovídal našemu pojmu náboženství. Přemýšleli a hovořili spíše o jednotlivých lidech. Uvažovali o tom, že osobní víra člověka může být pevnější či slabší, může být upřímnější či vypočítavější, může být více či méně v duchu židovského nebo pak i křesťanského svědectví o Bohu, může být třeba více či méně zajatá podivnými, zkreslenými nebo magickými představami. Ale nepřemýšleli ani nehovořili o náboženství, protože tento abstraktní pojem ani neznali. Pojem náboženství, tak jak ho používáme dnes, je totiž velmi pozdní. Pochází až z 18. století, z doby osvícenství. A vyjadřuje typicky osvícenskou tendenci k abstraktnímu, zevšeobecňujícímu myšlení. Tento osvícenský princip vychází z předpokladu, že z konkrétního lidského života lze vytáhnout, vydestilovat určité všeobecné principy, a těmto principům a abstrakcím dát všeobecná jména. Takové pojmové konstrukce byly a jsou velmi užitečné ve vědě, která se právě v osvícenství rodila. Tedy v oblasti lidského poznávání, pro niž je typická snaha přistupovat ke skutečnosti jako k předmětům, které je možné zpracovat do jednotlivých pojmových kategorií, které je možné rozstřídit, popsat, zařadit do šuplíků nadřazených a podřazených kategorií, obrazně řečeno, které je možné napíchnout na špendlík a vložit do vitríny. Tento přístup se ukázal jako geniální pro rozvoj vědy. My všichni v západní civilizaci, i když třeba nepracujeme jako vědci, jsme si tento přístup postupně osvojili a jeho prostřednictvím v posledních dvou staletích vnímáme svět kolem sebe. Osvojili jsme si tento způsob myšlení natolik, že si už ani neuvědomujeme meze tohoto osvícenského přístupu ke světu. Tyto meze se projevují například právě v onom pojmu náboženství, anebo pak v takových pojmech jako křesťanství nebo buddhismus. Takové pojmy totiž při vší své vědecké užitečnosti a při vší úctě nejsou nic jiného než prázdné pojmové konstrukce, jacísi papíroví draci, kteří se vznášejí vysoko ve vírech našich myšlenek a našeho abstraktního uvažování, ale kteří jsou jen velmi volně a velmi slabými provázky spojeny se zemí, s konkrétními lidmi a jejich pozemskou, konkrétní vírou a konkrétním duchovním životem. A jestliže bychom možná už u některých tehdejších učenců shledali sklon k abstraktnímu myšlení, Ježíš takový patrně vůbec nebyl. Právě nad těmi texty, které jsem vybral, si můžeme uvědomit, že Ježíš Nazarecký se vůbec, ale vůbec nezabýval ničím, co bychom dnes nazvali náboženstvím. Ježíš nebyl religionista. Nezabýval se abstraktními konstrukcemi, nýbrž konkrétními lidmi a jejich duchovním životem. Vůbec ho nezajímaly nějaké věroučné systémy, natožpak ze všeobecněné popisy něčeho, co bychom dnes nazvali třeba náboženskou praxí, ale naopak velmi intenzivně ho zajímaly skutky a postoje víry jednotlivých lidí. Hovořil například se samařskou ženou, se Syrofeničankou nebo s řeckými poutníky, kteří hledali jediného Boha. Ale v žádném z těchto rozhovorů se nenechal zatáhnout do teoretické debaty a nepoužíval teoretické konstrukce, neboť vždy šel přímo k jednotlivým lidem, k podstatě jejich víry a k podstatě jejich duchovních postojů. Tito lidé se někdy, stejně tak jako často my dnes, snažili uniknout k různým teoretickým otázkám. Zkusila to například ta samařská žena. Osobní, konkrétní rozhovor o ní samotné jí nebyl příjemný, a tak se pokusila teoretizovat a zeptala se Ježíše, zda je správné uctívání na samařské posvátné hoře Garizím, ona říká na hoře této, anebo v Jeruzalémě, jak na rozdíl od Samařanů tvrdili Židé. Ježíš jí neposkytl teoretickou přednášku o rozdílech judaismu a samaritanismu, ani o hoře Garizím a hoře Sion, a nenechal se ani trochu vtáhnout do těchto tak oblíbených teoretických debat, ale důsledně obracel pozornost ženy k jejímu vlastnímu duchovnímu a mravnímu životu. Ano, milí přátelé, odvážím si tvrdit, že mimo odborné, vědecké, religionistické prostředí nemá mnoho smyslu mluvit o náboženství, anebo o judaismu a samaritanismu, hinduismu, buddhismu, nebo třeba o křesťanství. To jsou všechno pouze abstraktní pojmové konstrukce, které se vznášejí nad zemí a které mimo vědecké teoretické bádání mnoho neříkají. Ve skutečnosti totiž neexistuje nic takového jako buddhismus. Existují jen jednotliví lidé, kteří duchovně žijí podle příkladu Buddhy a jejich způsoby duchovního života jsou neuvěřitelně rozmanité. Podobně, když řekneme islám, který islám máme vlastně na mysli? Je mnoho navzájem velmi odlišných způsobů, jak žít islámskou tradici. Stejně tak neexistuje žádné křesťanství. Za to existují jednotliví křesťané, kteří se v různých časových a prostorových podmínkách a s pomocí Ducha Svatého snaží žít podle vzoru, který jim jejich mistr a pán Ježíš Nazarecký zanechal a ukázal. Ostatně, když řekneme křesťanství, co tím myslíme? Myslíme tím třeba indické křesťany v 8. století po Kristu, anebo třeba africké letniční křesťany dnes? Myslíme gruzínské pravoslavné křesťany, anebo americké křesťanské fundamentalisty, kteří se svými gruzínskými bratry a sestrami nemají mnoho společného? Myslíme vzdělané italské křesťanské intelektuály, anebo negramotné peruánské vesničany? Myslíme Františka z Asízy, nebo fanatické křesťany křížových výprav? A nebo jsme dokonce tak sebestřední a arrogantní, že myslíme automaticky na svůj vlastní život víry, kterým by snad podle nás všechen ostatní křesťanský život měl být poměřován? Mezi jednotlivými křesťany, jejich teologií, jejich bohoslužebnou praxí, jejich osobním zbožným životem jsou tak velké rozdíly, že je zcela nevhodné a nemožné je zahrnout pod jeden pojem. Snad s výjimkou oblasti religionistiky a jejich vědeckých abstrakcí. Je jistě možné nalézt to, co gruzínského a amerického křesťana spojuje. Tím je jejich osobní vztah k Bohu. Prostřednictvím víry ve skutečnost života, smrti a vzkříšení spasitele Ježíše Nazareckého. Ale právě tato podstata křesťanského duchovního života je tím, co se při používání pojmu náboženství nebo křesťanství zcela vytrácí a nakonec zcela uniká. Když napíchneme motýla na špendlík a dáme ho do vitríny, můžeme pozorovat jeho nožičky a tykadélka a spoustu jiných věcí. Vlastně můžeme pozorovat všecko kromě jedné maličkosti, kromě jeho života. Ten motýl je suchý. Když napíchneme osobní víru jednotlivého člověka na abstraktní pojem křesťanství, můžeme jistě o tomto křesťanství popsat stohy papíru, ale o tom jediném důležitém, totiž o jeho osobním křesťanském životě, nám to neřekne vůbec nic. Skutečný život onoho nešťastníka nám pod sklem naší pojmové vitríny prostě vyprchá. Ježíš Nazarecký, moji milí, a jeho první následovníci samozřejmě věděli o syrofenické, samařské, řecké, římské nebo třeba egyptské duchovní tradici. Ale nikde v písmu je nevidíme o těchto tradicích teoreticky diskutovat. Ježíš nemluvil s řeckými poutníky o řeckém náboženství, ale o nich samotných, o jejich víře a jejich naději. Ježíš nevyvracel bludy samařanů teoretickými konstrukcemi, ale soustředil se na duchovní život jedné samařanky. Nepoukazoval na syrofenické pohanství a teoreticky ho nerozebíral, ale povzbudil syrofeničanku v hluboké víře. Ježíš se nestaral o papírového draka náboženství, ale o víru jednotlivých lidí, s nimiž se setkal. Měl jim totiž co nabídnout. Evangelium. Nabízel jim daleko více než teoretické konstrukce, abstraktní pojmové spekulace a intelektuální argumenty. Nabízel jim osobní vnitřní smíření s Bohem, kvalitu, kterou není možné zpředmětnit ani napíchnout na špendlík. Ježíše nezajímalo a nezajímá náboženství, ale jednotlivé životy. Jsme to naopak my, komu je milé teoreticky mluvit o náboženství a náboženstvích. Jistě je to tím, že jsme zvyklí v těchto pojmech uvažovat, neboť v nich už 200 let uvažuje celá naše západní společnost. Jistě to bude i tím, že jsme možná pořád ještě zaskočeni šíří duchovních nabídek dneška, i když, jak už jsem řekl, tato situace nenastala v lidské historii poprvé. A možná, že nás zajímají populárně vědecké knihy, třeba o buddhismu, křesťanství, islámu, a to je velmi chvályhodné. A že si prostě pohled těchto knih osvojujeme a na základě tohoto pohledu si klademe o těchto tradicích otázky, jako například tu otázku, kolik cest vede k Bohu. Možná ale máme k zabývání se těmito abstraktními konstrukcemi, milí přátelé, těmito papírovými draky i jiné, třeba skryté motivy. Ono je totiž daleko snazší starat se o buddhismus nebo malovat na zeď čerta islámu, než se zajímat o buddhistu nebo muslima v našem městě. Ono je totiž snadné uniknout k abstraktním teoretickým konstrukcím a vést teoretické boje papírových draků o to, který z nich je lepší. Je snadné uvažovat nad tím, zda bude spasen indonéský muslim nebo bengálský hinduista, ale je daleko nepříjemnější a více zavazující uvažovat o České republice, o Novém městě nad Metují, o naší ulici nebo o našem paneláku. Je jistě příjemné mudrovat s různými křesťanskými rozumbrady o islámu a nechávat si zalévat své obavy z kdejaké jedovaté konvičky, když k takové debatě není třeba se setkat ani s jedním skutečným a živým muslimem. A jistě i vaše skutečnost potvrzuje to, že ta debata je tím ostřejší a jasnější, čím méně její aktéři těch muslimů ve skutečnosti viděli. A nebo třeba ještě je tady jiný motiv. Možná, že bychom rádi schovali slabost své víry za silácké postoje a tvrdili se sebejistou arogancí, že jenom křesťanství a zvláště to naše křesťanství je správné a spasitelné. Že jsme to my, kdo zvedají závoru na cestě k Bohu, protože přece my máme na cestu k Bohu licenci. Podobně uvažovali i Židé Ježíšovy doby. Totiž, že svět se striktně dělí na Židy a pohany, přičemž jen ti první jsou Bohu milí. O jednotlivých národech pohanů se věřilo a čekalo, že jednou přijdou k Sionu a hromadně uznají, že Židé měli pravdu a že jen ten Bůh, jehož Židé uctívali, je skutečným Bohem. Ovšem, apoštol Petr ve svém kázání v Cezareje tuto pevně zažitou představu narušil. Ani on, podobně jako Ježíš, nemyslel v abstraktních pojmech náboženství nebo národ, ale stejně jako Ježíš odhalil, že spása je osobní záležitostí, nikoli záležitostí národní nebo náboženské příslušnosti. V každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Ježíš i Petr nás vedou od kolektivního k osobnímu, od otázky příslušnosti k otázce osobní víry, od teoretických konstrukcí k osobní víře a k činění toho, co je spravedlivé. A nebo ještě další podivný motiv může být za našimi teoretickými otázkami. A to dokonce možná ten nejzávažnější. Možná totiž kromě těch konstrukcí nemáme co dát. Možná nejsme jako Ježíš a učedníci, kteří věděli, že se nemusí zabývat systémy a konstrukcemi prostě proto, že mohou zvěstovat evangelium, které je daleko masitější a hutnější než všechny abstrakce. Možná nemáme co zvěstovat. Možná pro nás evangelium už není tou radostnou zprávou, možná proto raději zvěstujeme abstraktní křesťanství než konkrétní evangelium. Možná proto se raději hlásíme k teoretickému křesťanství než konkrétně a odvážně k samotnému Ježíši Nazareckému. Možná se nám totiž nechce solidarizovat se s ostatními lidmi a přiznat sobě i jim, že všichni jsme poutníky, kteří více či méně, vědoměji či nevědoměji, přiznaně či nepřiznaně hledají Ježíšovu jedinou cestu k Bohu. Že nejsme majiteli této cesty, nejsme majiteli pravdy, ale jejími hledači. Že stejně jako oni pravdu nevlastníme, že cestu k Bohu vždy až vždy znovu ztrácíme a pracně hledáme, že nejsme dopravními policisty, kteří řídí provoz na duchovní křižovatce světa, že cestu nevlastníme a že se nám cesta ztrácí. Zkrátka, že jsme podobnými hledači a poutníky jako jiní lidé. Takže, moji milí, ještě jednou bych se chtěl vrátit k oněm matematickým výrazům, jimiž jedině mohu odpovědět na vaši otázku, kolik cest je k Bohu. Kromě číslovky 1, která označuje Ježíše Nazareckého, bych ale teď chtěl použít i zbylé dvě možnosti. Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že k Bohu nevede žádná cesta, ani ta rádoby křesťanská, která se pyšně považuje za jedinou správnou. A naopak, že k Bohu vedou všechny cesty, na nichž člověk upřímně a pokorně hledá. K tomuto tvrzení mě vede evangelium, totiž zvěst, že Ježíš stojí na křižovatkách všech cest, aby ty, kdo hledají tu správnou, nasměroval na tu svoji. A také mě k tomuto postoji pozbuzují slovo apoštola Pavla, která pronesl v Cezareji: nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ani křesťanům, ale že v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Hledím do tohoto sálu a cítím, že jsem vzbudil rozpaké otázky. A opravdu nejsem si jist, zda jsem na otázku, kolik je cest k Bohu, odpověděl tak, aby vás to uspokojilo. Možná jsem měl hned na začátku říci, že vlastně nevím. Jsem sice religionista, ale vím toho velmi málo o abstraktních konstrukcích náboženství. Daleko jistěji vím, že i mezi těmi, kdo nejsou křesťany, je mnoho krásného, dobrého a pravdivého. A jsem sice teolog, ale vím toho vlastně hodně málo o cestě k Bohu, která by byla pro nějaké velké entity, nějaké národy. Daleko jistěji vím osobně, že Ježíš Nazarecký je můj spasitel. I tehdy, když jsem zabloudil. A že je také spasitel každého jednotlivého člověka, který věří v Boha a činí, co je spravedlivé. Takže jsem vám na tu otázku možná zas tak moc neodpověděl, ale nejenom, že jsem vás neuspokojil odpovědí na vaši otázku, já bych vás chtěl dokonce vyzvat, abyste takovou otázku raději nekladli. Číst knihy o buddhismu a islámu je úžasně obohacující a může to v mnohém pomoci našemu zájmu o buddhisty a muslimy. Ale to hlavní to přeci jenom není. To hlavní je, stejně jako Ježíš, nezajímat se o náboženství, ale o duchovní život jednotlivých lidí, neusilovat o řešení náboženské plurality dnešního světa, ale o spasení jednotlivých lidí. Pamatujte, že Bůh jedná s jednotlivci, nikoliv s kategoriemi. Nikomu nestraní. A v každém národě mu milí ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Starost o papírové draky abstraktních konstrukcí můžete klidně nechat těm, kteří si to zaslouží. Třeba religionistům. Amen.